This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เรื่องแบบหนูจะมีคนมาถามมากเลยว่า
บ้าหรือเปล่า
บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำว่าบ้าในที่นี้ส่วนตัวอาจารย์เองมองว่าเราเห็นมาตลอดเราก็เห็นนะเนาะว่าเขามีความไม่แน่นอนอันที่หนึ่งเอาแน่นอนไม่ได
้
แล้วก็อีกอันนึงคือสิ่งภาษาที่เขาใช้ที่คนกังวลกันมากใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนก็มองสงสัยกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีการพูดถึงอันนี้ต้องบอกว่ามีการพูดถึงหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็โพสต์บ้างเนาะเขาก็พูดถึงว่าคือมีลักษณะออกไปในทางที่เขาชอบอยากจะแก้แค้นพยายามที่จะพูดถึงมีการพูดถึงบ่อยหรือแม้แต่ช่วงหาเสียงที่แบบจะแบบเอาคืนนะไอ้พวกที่แบบเคยทำเขาไว้เนาะ
We live in a crazy world.
ถ้าพูดถึงระเบียบโลกที่อเมริกาเคยสร้างมามันจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ตัวทรัมป์เองจะไม่ได้ยึดติดกับระเบียบนั้น อีกแล้วทาริฟเนาะการเข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกของ WTO เนี่ยเรื่องของการกำหนดภาษีที่จริงๆมันต้องการเปิดเสรีเอางี้แต่อันนี้ดันมากีดกันไม่ได้แค่การสนับสนุนแบบ UN สักเท่าไหร่เลยเรื่องของการใช้กำลังการใช้กำลังมันสามารถทำได้มีทำขนาดนี้ได้ด้วยหรอไปจับตัวแล้วก็มีการฆ่าตัวผู้นำอิหร่านอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่มองว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะยังไงมันสิ่งที่สร้างมาสิ่งที่เขาเคยยึดมั่นมาแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้ประเทศอื่นๆทำตามด้วยมันไม่มีแล้วแต่ยังไงเขาก็ต้องอยู่ต่อไป
ม
ันถามว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องทนไปจนถึง
ครบวันละอาจารย์ประภีครับแม่อาจารย์วันนี้มาตรงเวลาช่วงไทม์ไลน์ที่ประจวบเหมาะพอดีกับที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์เกือบโดนรอบสังหารอีกแล้วนะฮะอาจารย์มีทฤษฎีต่างๆออกมาว่าเขาจัดฉากหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นการตั้งใจพยายามรอบสังหารกันจริงๆเนี่ยอันเนี้ยมีข้อมูลอะไรยังไงที่เป็นเชิงลึกบ้างครับอาจารย
์
ทฤษฎีต่างๆนานาที่เขามองกัน
ก็คืออย่างที่พูดกันอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่วิพากษ์วิจารณ์กันทั้งคนไทยเองนะคะแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยเราก็ลุ้นในประเทศของเขาเองอ่ะเขาก็มองว่าอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะเป็นการจัดฉากแต่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยนะคะคือมันก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหมคะเราเหมือนเราไม่ได้มีหลักฐานแต่ทางวิพากษ์วิจารณ์ได้มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการที่คนจะพูดหรือคิดใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันต้องบอกให้ชัดเจนกว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่ามันคือการจัดฉากหรือณปัจจุบันที่มีตัวผู้ก่อเหตุเองออกมาพูดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาไม่พอใจส่วนตัวของเขาอันเนี้ยเราก็ยังไม่ทราบอีกว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังหรือเหตุจูงใจเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเองหรือการต่างประเทศเองหรือสงครามนี่เองเนี่ยต้องบอกว่ามีคนไม่พอใจโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เยอะมากนะคะไม่พอใจเยอะมากจนถึงขนาดที่แบบว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ป่วนหรือเป็นคนกระตุ้นให้เกิดสงครามนะคะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถที่จะเชื่อมโยงได้กับเรื่องอื่นๆด้วยอย่าลืมพาร์ทตรงนี้ด้วยมันอาจจะมีพาร์ทที่คนไม่พอใจเขา
จริง
ๆในจริงๆก็คือในเรื่องที่บอกว่าในปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมในสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่พอใจทรัมป์จริงๆในการอาจจะเป็นต่างชาติเองหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคือเราก็อาจจะไม่ได้บอกได้แต่ว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกรณีของสงครามอิหร่านอิสราเอลตรงนี้ที่ทรัมป์ก็ไปพัวพันกับหลายประเทศนะต้องบอกว่ามีหลายประเทศมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะที่บอกมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาบอกได้หรอกว่าจริงมันเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่ามันคือการจัดฉาก
ถ้าจะมองไปถึงเรื่องการเมืองแล้วว่าประชาชนไม่พอใจก็มีซ้ายมีขวานะการเมืองของสหร
ั
ฐ
ใช่ค่ะ
ทรัมป์คือขวาแน่แหละ
ค่ะ
แต่ทีเนี้ยเราจะมองว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะมาส่งคนมาเพื่อรอบทำร้ายกัน
ก็มีความคิดแบบนี
้
นะคะฝ่ายที่สนับสนุนทรัมป์เลยเนี่ยก็มองว่ามันอาจจะมาจากอีกฝ่ายนึงก็ได
้
นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถคิดได้อยู่แล้วในอดีตมันก็คือมันมีสองฝั่งหรือสองฝั่งที่แบบแข่งกันอยู
่
มันก็อาจจะเป็นไปได้อีกฝั่งนึงเขาอาจจะคิดว่าอีกฝั่งนึงเป็นคนที่จ้างวานมาเพื่อที่จะมาจัดการเรื่องนี้ก็ได้นะคะก็มันก็เชื่อมโยงได้กันหมดอ่ะ
ตัวเลขมีน่าสนใจครับตั้งแต่ปี2025เนี่ย4ปี ช่วง4ปีที่ผ่านมาฝ่ายซ้ายจะมีเหตุการณ์ลอบสังหารอย่างเงี้ยจากนักการเมืองฝ่ายซ้าย8เหตุการณ์ฝ่ายขวากับ0-30เหตุการณ
์
ก็แสดงว่าเราจะมองได้มั้ยว่าฝ่ายซ้ายมีโอกาสสร้างความรุนแรงต่อฝ่ายขวามากกว่า
ก็มันอาจจะมองแบบนั้นไม่ได้ว่าเออมันก็อาจจะมองว่ามากกว่าหรืออะไรเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์อย่าลืมนะว่าเหตุการณ์การลอบสังหารในแต่ละครั้งเนี่ยนะแล้วก็ช่วงเวลาด้วยนะมันก็แตกต่างกันเราเห็นว่าช่วงเวลาของความเข้มข้นความตึงเครียดความแตกแยกในแต่ละสมัยประธานาธิบดีก็แตกต่างกันออกไปใช่เพราะนั้นมันที่บอกว่าเราวิเคราะห์กันเหตุเพิ่งเกิดเพิ่งเร็วๆนี้นะคะการที่แบบจับแบบเหมือนวิเคราะห์เหมือนครั้งที่แล้วที่เกิดที่เพนซิลเวเนียเนี่ยแบบเหตุการณ์ร้อนๆเกิดมาแล้วเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยคือทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปได้โดยที่ตอนนั้นมันก็คือยังเพิ่งรอบสังหารใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีข้อมูลเพียงพอพูดกันตรง
ๆครับพูดถึงการรอบสังหารก็ไม่พูดถึง JFK ไม่ได้นะอาจารย์ครับตอนนั้นมีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องประมาณไหนครับอาจารย
์คือ
ย้อนอดีตคร่าวๆนะ
ถ้าพูดถึงตอนนั้นก็คือมันก็จะเป็นเรื่องคือมันมีอยู่แล้วอะเรื่องของความไม่พอใจแล้วก
็คล้ายๆกันกับตอนปัจจุบัน
มันก็คล้ายๆแต่ถามว่าตอนนั้นอะมันแดงเท่าตอนนี้หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าครั้งนี้สิ่งที่ทรัมป์นะคะที่มีนโยบายต่างประเทศของเขาหรือปัญหาต่างๆที่เขาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรของเขาอะมันค่อนข้างเข้มข้นมากกว่า
ครับ
มากกว่าในตอนนั้นนะใช่ใช่
เลยทำให้บางทีก็กังวลเหมือนกันนะอาจารย์การที่ผู้นำประเทศคนหนึ่งออกนโยบายระหว่างประเทศที่แข็งกร้าวอย่างนี้ทำให้คนในประเทศถึงขนาดจ้องเอาชีวิตขนาดนี้อาจารย
์
ก็เราจะมองดูคุณภาพของประชากรเขายังไงครับอาจารย
์คือเอาจริงมันไม่ได้ไอ้เรื่องที่แบบ
แต่ความเขาเป็นแค่คนเดียวเนาะที่ก่อเหตุเนาะอาจจะมองแบบภาพรวมอะไรอย่างนี้ไม่ได
้คืออย่างที่บอกว่าคนเรามันมีความชอบความอะไรแบบความเกลียดความชังอะไรกันตรงนี้แต่ว่าอาจจะมันอาจจะสะท้อนอีกอย่างนึงได้ว่าสภาพในสังคมของอเมริกามันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะคะความกดดันการดำรงชีพของเขานะคะที่ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่าครองชีพสูงมากๆเลยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนออกมาซึ่งภาพที่มันปรากฏออกมาก็คือคนไม่พอใจแล้วก็ออกมาเดินขบวนเรื่องของโปรเทสต์เรื่อง No Kings อะไรแบบนี้อันนั้นก็เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งถึงความไม่พอใจของคนคนที่มองว่าทรัมป์อาจจะเป็นคนสร้างปัญหาหรือเปล่า
ใช
่
มองไปย้อนไปเมื่อครั้งก่อนที่เขาโดนรอบยิงมาครั้งนี้อาจารย์ข้อกังวลหรือว่าข้อน่าเป็นห่วงอีกอย่างนึงคือปืนในสหรัฐทำไมถึงหาง่ายกันจังเลยครับอาจารย
์ก็มันเป็นเรื่องย้อนกลับไปในอดีตน่ะคือเรื่องของการครอบครองปืนเนี่ยเขาก็มองว่าประชาชนเนี่ยมันต้องป้องกันตัวเนาะในสมัยก่อนนอกจากการป้องกันตัวเองจากภัยต่างๆแล้วก็จากสัตว์ด้วยนะนะคะหรือแม้แต่ว่าการใช้ปืนในการใช้จะแบบดำรงชีพด้วยการหาสัตว์ต่างๆแบบไปแล้วก็รวมถึงการเขาเรียกอะไรอ่ะการใช้เป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจล่าสัตว์อะไรทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเขาเรียกว่ามันก็สิทธิตรงนี้ในการที่จะมีอาวุธมันอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะก็เขาเรียกว่า the right to bear arms ต้องซึ่งมันมีมาแต่เดิมแล้วว่าปืนมันมีความสำคัญอ่ะ
ครับ
แล้วแต่ว่าก็มันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงมันเป็น controversial มากๆเลยว่าอีกฝั่งนึงก็มองว่าปืนนะก็ควรที่จะถูกควบคุมนะเพราะว่าเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกามันบ่อยขึ้นจากการกราดยิงและการหาซื้อหาปืนที่มันง่ายมากขึ้นแล้วก็แต่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าทำไมเขามันเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะมีอาวุธซึ่งเขาก็มองว่าอันนี้คือการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เลยถกเถียงกันมาตลอดระยะเวลาถ้าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นในโรงเรียนหรือว่ามีเหตุการณ์ที่มีการอาวุธปืนอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องมันก็จะสิทธิการถือครองปืนหรือว่าควบคุมปืนมันก็ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นอยู่แล้วทุกครั้งเลยแต่หลังจากนั้นมันก็จะเงียบไป
ครับแล้วไม่มีทุกครั้งเขามีการถกเถียงกันในสภาเพื่อแก้กฎหมาย
ก็ต่อในสมัยโอบามานะคะต้องพยายามมาบอกโอบามาพยายามที่จะผลักดันมากๆเลยที่จะมีกฎหมายในการที่จะที่มาควบคุมอาวุธปืนนะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามก็คือในอเมริกาเองก็มีคณะสมาคมปืนไรเฟิลที่แบบเป็นคนที่แบบพยายามจะล็อบบี้นะให้ฝั่งแบบรัฐบาลนะคะในการที่จะให้ สามารถที่จะคือยึดมั่นในเรื่องของสิทธิในการที่จะครอบครองแบบอาวุธปืนได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถกเถียงกันมาตลอดระยะเวลามันมีความพยายามอยู
่ครับ
อยู่บ่อยๆอยู่แล้วอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างนึงนะคะก็ในสำหรับคือจุดยืนในเรื่องของการถืออาวุธปืนเนี่ยมันแตกต่างกันระหว่าง2พรรคเดโมแครตเนี่ยก็อยากจะควบคุมเนาะแต่ว่ารีพับลิกันเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีจุดยืนในการที่อยากเขามีสิทธิ
์
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก็ฝั่งนึงอยากคงไว้ฝั่งนึงอยากลดความสำคัญลงมาแต่มันก็ปฏิเสธไปว่ามันเป็นอาวุธที่สำคัญประหารชีวิตคน
ใช่แล้วมันก็มันเป็นอาวุธที่มันรุนแรงชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนเอาอาวุธปืนมาใช้ในทางนั้น
อย่างที่เป็นสิบเดียก็เยาวชนนะ
ใช่
อย่างเงี้ยครับมองไปที่ worst case นะครับอาจารย์ถ้างานเลี้ยงนั้นผมไม่ได้สาบแช่งหรือว่าอะไรนะจุดจบอยู่ที่โดนัลด์ทรัมป์เกิดอันตรายถึงชีวิตมาเนี่ยสหรัฐจะเป็นยังไงครับอาจารย
์โอ้ก็แน่นอนว่าถ้าอันนี้ก็อยู่ในตัวรัฐกฎหมายธรรมนูญของเขาอยู่ว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีของประธานาธิบดีแบบต้องเสียชีวิตไปแน่นอนว่าก็คือคนที่ขึ้นมาจะต้องเป็นรองประธานาธิบดีก็คือเจดี
แวนส์แต่แวนส์เขาอยู่ในงาน
ก็อยู่ในงานด้วยซึ่งก็ถูกดึงตัวออกมาดูถ้าหากว่าดูจากภาพ
ดึงคนแรกด้วยนะ
ดึงเราเห็นมุมกล้องอีกอันนึงก็คือแบบ
ถูกข
าดไปก็คือก็คงจะเป็นแบบนั้นซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างถ้าประธานาธิบดีเสียชีวิตนะรองก็ขึ้นมาอย่างกรณีของตอนนั้นประธานาธิบดีรูสเวลล์ใช่ไหมเสียชีวิตไปก็ทรูแมนก็ขึ้นมา
อันนี้ในแง่ของระบบแต่ในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าทำถึงตรงนั้นจริงๆนะจะเป็นยังไงครับอาจารย์ปัญหาต่างๆในโลกนี้จะถูกระงับเลยฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเจดีแวนส์เขาจะสานต่ออะไรเงี้ย
คือถ้าดูจากณตอนนี้แล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศนะของสหรัฐอเมริกาก็คงเป็นทิศทางนะเราเห็นจากอะไรก็คือต้องบอกว่าทั้งเจดีแวนส์เองนะแบบแล้วก็มีมาร์โกรูบิโอเองแล้วก็พีเทสเซกเองก็ไปในแนวทางเดียวกันหมดเลยนะหมายความว่านโยบายต่ออย่างอิหร่านเนี่ยเน้นความเข้มแข็งความก้าวร้าวความก็ต้องอันนี้ก็คือคิดว่านโยบายไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากนักน่าจะเป็นทิศทางเดียวกัน
พูดถึงนโยบายกับอิหร่านระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยเขาแตกต่างกันเยอะไหมครับอาจารย
์นโยบายที่มีต่ออิหร่านเป็นนโยบายต่างประเทศที่มีต่ออิหร่านเราจะเห็นได้ว่าถ้าย้อนกลับไปนโยบายจริงอะย้อนกลับไปในสมัยบุชละกันบุชคนลูกเนาะเราย้อนกลับไปเพราะตอนนั้นมันปี2000ประมาณช่วงนั้นก็คือเอาจริงๆนโยบายอ่ะมันมีนโยบายแบบจุดยืนแบบอันเดียวกันนั่นก็คืออย่างบอกว่าบุชบอกว่าเนี่ยเป็นอักษะและอิหร่านเป็นอักษะแห่งความชั่วร้ายเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นโอบามาแล้วเนี่ยก็ยังมีนโยบายที่มองว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องประเด็นของเขาก็คืออาจจะเป็นภัยคุกคามได้เนื่องมาจากการที่เขาพยายามจะอาจจะเป็นไปได้ในการที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร
์
อันนั้นนะมีนโยบายในการเหมือนกับ
สอดคล้องก
ัน
อย
ู่สอดคล้องกันอยู่แน่นอนว่าแต่วิธีการมันต่างกันเท่านั้นเองนะวิธีการต่างกันก็คือว่าอย่างของกรณีอย่างถ้าเป็นโอบามาเองเนี่ยเขาก็เน้นเอาตัวอิหร่านเข้ามานะทำข้อตกลงข้อเจรจากันเนาะเพื่อที่จะพูดคุยกันเป็นเน้นแบบพหุภาคีเนาะ
ครับ
แต่ว่าถ้าพอมาเป็นทรัมป์ไม่เอาทรัมป์ถอดเดี๋ยวฉันจะแบบแซงชั่นเขาเองแล้วก็คือจุดยืนอะที่มีต่ออิหร่านจะมองว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคาม
แล้วก็ซีเรีย
แต่การปฏิบัติคนละอย่างกันก็เหมือนกับจีนเหมือนกับกรณีจีนเหมือนกันที่มีจุดยืนว่าจะสกัดกั้นจีนเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประธานาธิบดีเท่านั้นเอง
แต่ผลประโยชน์ประเทศก็ยังนำมาอยู่เหมือนกันนั้น
แน่นอน
ระหว่างสองพรรคนี้ไม่ได้แข่งกันสักทีเดียว
แต่มีจุดยืนแบบเดียวกัน
แบบเดียวกันในเรื่องใหญ่ๆ
ใช่ถูกต้อง
หลังจบเหตุไปแล้วฮะอาจารย์ความอีกอย่างนึงที่สื่อเห็นก็คือว่าทรัมป์ออกมาแถลงอย่างแบบมัดมั่นอาจารย์วิเคราะห์ถึงท่าทีของทรัมป์และแนวคิดของเขาในการแสดงออกแบบนี้ครับอาจารย์จะวิเคราะห์ยังไงครับ
ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วถ้าพูดถึงการรอบสังหารตอนที่เป็นที่เพนซิลเวเนียเนี่ย
โอ้ชูมืออ
ันนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของเขาเรียกว่าเป็น
ซิมโบ
ลอย่างนึงเป็นเหมือนอยากจะพูดว่าเขาใช้เป็นเขาเรียก political marketing ที่ว่าเขาอันนั้นขายได
้
ขายได้คือขายความเป็นฮีโร
่
ข หมายความว่าเขารอดชีวิตแล้วเดี๋ยวเขาจะนำสหรัฐอเมริกาเขาคือเขาอยู่แบบยิ่งใหญ่เขามั่นใจตัวเองมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงทรัมป์เองจริงๆเพราะมันมีภาพที่เลือดออกอะไรแบบประมาณนั้นเพราะมันดูอันตรายจริงๆก็ต้องยอมรับว่าภาพที่เหตุการณ์ในนั้นมันสร้างทำให้คะแนนของทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยคนแบบอาจจะเห็นใจหรือมองเห็นถึงความเป็นฮีโร่ของเขาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยคำถามคือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็พยายามจะทำเหมือนเดิมนะคะหมายถึงว่าเขาก็พยายามที่จะทำว่าเขาเข้มแข็งเขาผ่านพ้นมาได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำอยู่แต่ว่าถามว่ามันประสบความสำเร็จถึงขนาดไหนนะคะเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าคน question มากมายในเรื่องของการว่าตกลงจริงๆหรือเปล่าตกลงยังไงแล้วมันจะส่งผลทำให้เขามีคะแนนความนิยมเพิ่มมากขึ้นในระหว่างช่วงนี้ที่เขาจะต้องเตรียมตัวเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งปลายในปลายปีนี้กลางเทอมเนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้เราก็จะมองว่ามันสถานการณ์มันค่อนข้างแตกต่างกันกับครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วมันคือการอย่าลืมมันคือการหาเสียง อยู่ในระหว่างการหาเสียงผู้คนยังเห็นความหวังผู้คนยังเห็นความหวังว่าเขาอาจจะเป็นความหวังหนึ่งก็ได้ในการที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันพัวพันหลายเรื่องมากทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศดังนั้นเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นได้อีกอย่างเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีเวลาพอที่จะเรียกคะแนนคืนมาให้ทันได้หรือเปล่าน
โยบายของทรัมป์ตั้งแต่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องกรีนแลนด์จับตัวมารูโดนะหรืออิหร่านด้วยซ้ำเนี่ยอาจารย์เบื้องหลังเขาอะครับทีมงานเขาช่วยคิดหรือว่าเป็นความคิดของเขาเองทั้งหมดครับอาจารย์คิดจากสัญชาตญาณเลยอย่างเงี้ยแบบฉันบ้านหมายมาบ้านหมายจะมาทำตรงนี้ครับ
คือส่วนตัวเราอาจจะต้องบอกอย่างนึงว่าเขามีทีมงานแน่นอนนะอันนี้ก็บอกว่ามีเขามีทีมงานแต่ว่าถามว่าตัวทรัมป์เองจะมีบทบาทในการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แน่นอนว่าผู้นำเนาะผู้นำโดยเฉพาะผู้นำอย่างประเทศอย่างเป็นความเป็นประธานาธิบดีอ่ะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือถึงแม้ว่านะตามกฎหมายเนี่ยมันแบบให้อำนาจแบบเท่าๆกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในทางปฏิบัติจริงๆเราจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีหลายๆคนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะเป็นคนคิดอย่างเช่นเหมือนประมาณว่ามีด็อกทรินต่างๆอ่ะที่ของเราเรียกเขาว่าด็อกทรินต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่ตัวประธานาธิบดีจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ไอ้ตัวนโยบายต่างๆที่ตัดสินใจที่เขาทำหรือตัดสินออกมาที่จะทำเนี่ยนะคะก็คือส่วนใหญ่มันก็อาจจะต้องมาจากส่วนหนึ่งคือเพอร์เซพชันของตัวผู้นำด้วยแหละว่าผู้นำเนี่ยเป็นแบบไหนแบ็คกราวด์ยังไงเนาะมีการศึกษาเป็นยังไงบ้างนับถือศาสนาอะไรหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันการศึกษามันรวมทุกอย่างหล่อหลอมความเป็นตัวตนของเขาแน่นอนมันก็จะสะท้อนออกมาด้วยในการที่เขาจะกำหนดในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทำนโยบายมีนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาร่วมกับทีมงานของเขาด้วยซึ่งตัวแน่นอนว่าตัวทีมงานที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยมันก็เราจะเห็นคนที่รอบข้างเขามือซ้ายมือขวาก็อยู่ในเป็นลักษณะเดียวกับเขาเหมือนกันเพราะทรัมป์เองก็หรือแม้แต่ประธานาธิบดีท่านอื่นเนี่ยคนที่จะเป็นที่ปรึกษาอะไรก็คือจะต้องเป็นคนที่นอกจากเก่งแล้วก็คือจะต้องมีความคิดที่เป็นแบบทิศทางเดียวกัน
มองอย่างนี้เราจะคิดว่าเขาเป็นผู้นำที่สุดโต่งไหมครับ
ค่ะก็ถ้าพูดถึงว่าสุดโต่งไหมอาจารย์มองว่าเขาเปลี่ยนภาพนะคะเปลี่ยนภาพของความเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาในรูปแบบเดิมๆนะคะการเปลี่ยนภาพเนี่ยอาจจะเปลี่ยนในลักษณะของการที่แบบแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยสื่อด้วยแล้วก็ด้วยความไวของเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วก็อย่างนึงอย่าลืมว่าที่เขาผ่านการทำงานของเขามาไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเนาะอสังหาริมทรัพย์เป็นนักธุรกิจแล้วก็ที่อย่าลืมว่าเขาเคยทำรายการ apprentice มาก่อนแล้วก็พวกรายการที่นางงามทั้งหลายเนาะก็เรื่องของ marketing เนี่ยเขาได้เอามาใช้เรื่อยที่ตะกี้พูดถึงเรื่องของ political marketing อันเนี้ย เขายอมรับเขานะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำออกมาก็คือจริงๆในสมัยโอบามาถามว่าทำไหมก็ทำตอนนั้นเริ่มมีผ่านYouTube ผ่านแบบอะไรมันก็มีมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าของทรัมป์เองเขาก็ใช้เทคนิคตรงนี้เนี่ยในการที่สามารถจะเข้าถึงคนได้นะคะดังเสียงดังไว้ก่
อ
นต้องบอกว่าทำอะไรต้องให้คนเห็นไว้ก่อนแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่มีคนที่ชื่นชมเขาก็มองว่าเขาเข้มแข็งนั่นหมายถึงฝ่ายที่ยังชื่นชมทรัมป์และแฟนคลับเขาเนี่ยก็มองว่าเขาเข้มแข็งปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาต้องเป็นแบบนี้ต้องเข้มแข็งแล้วก็ไม่อ่อนแต่ใครแล้วก็การตรงไปตรงมาและการใช้คำพูดเราสังเกตเราจะเห็นได้ว่าคำพูดของทั้งหลายที่เขาโพสต์หรือว่าแม้แต่คำพูดเอกสารต่างๆเนี่ยก็คือใช้คำที่บัดง่ายง่ายแล้วก็คนสามารถที่จะเข้าถึงได้และอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เขามาร์เก็ตติ้งของเขาด้วยแหละที่สามารถที่จะเอาใจคนหรือแม้แต่ทั่วโลกอ่ะให้จับตามองดูเขาว่าอย่างที่หลายๆคนอย่างแม้แต่ตัวอาจารย์เองจะต้องตื่นมาประมาณตีหนึ่งตีสองเพื่อรอดูว่าเดี๋ยว
เขาจะ
พูดอะไร
ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งอ่ะยังศรัทธาแล้วก็ยังให้โอกาสเขาอยู
่
ก
็คืออันนี้ก็คือแล้วเขาก็ยังมีเสน่ห์ของเขาในรูปแบบหนึ่งที่หรือแม้แต่การสั่งอะไรเนี่ยที่ล่าสุดที่แบบสั่งตัวแมคโดนัลด์มาแล้วก็คือมันก็เป็นอะไรแคมเปญหนึ่งอ่ะในการที่จะโปรโมทว่าจะไม่เจ็บภาษีติปนะอะไรประมาณนี
้
แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะทำตรงนี้ได
้ครับถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไงหลายท่านสื่อนอกก็มีวิเคราะห์ถึงแบบมองไปทางจิตของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นโรคจิตหรอกเขาไม่ได้บ้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะจากที่เขาทำเนี่ยเขาก็เป็นคนมีความสามารถคนหนึ่ง
อันนี้อ
าจารย์มองยังไงครับว่าความทางจิตของเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการที่ทำให้คนคาดเดาเขาไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย
์
กลยุทธ์ของเขา
คือจริงๆแล้วอ่ะไอ้เรื่องแบบมันต้องมีคนมาถามมากเลยว่า
บ้าหรือเปล่า
บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าแม้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้เรียนมาทางแบบเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะหรือต้องบอกว่าในอเมริกาเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามันมีกฎเขาเรียกว่า go water rules ที่แบบตัวแม้แต่พวก psychiatrist พวกจิตแพทย์พวก psychologist พวกเนี้ยนักจิตเขาเป็นกฎที่ว่าคุณไม่สามารถเนาะที่จะไปจัดเนี่ยไปตัดสินว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่าโดยที่คุณยังไม่ได้ตรวจเขาโดยที่คุณยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เขาหรือว่ามีการทดสอบหรืออะไรตามที่คุณเรียนมาคุณจะเห็นแค่ภาพของเขาในทีวีแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยบ้าเนี่ยบ้าหรืออะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าก็คือเขาก็เหมือนเป็นจรรยาบรรณนะเนาะไม่ควรที่จะไปจัดอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็มีอยู่บ่อยๆครั้งที่สื่อหรือว่าคนที่เป็นอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวแต่กับตัวบุคคลจิตอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเอาขึ้นมาพูดในเฟซของตัวเองบ้างมาหรือบางทีสื่อเองเนี่ยก็พยายามชอบแบบดึงให้บ้าหรือเปล่าใช้คำว่าบ้าหรือเปล่าหรือดึงดราม่าถ้าไม่มีดราม่าที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเฮ้ยแบบเนี้ยแน่เลยนะแล้วก็มันก็ทำให้คนที่คอมเมนต์หรือคนที่ไม่ชอบเขานะหรือก็มองว่าเอ้ยไอ้เนี่ยบ้าหรือเปล่าก็พูดกันเยอะขึ้นนั้นเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าสื่อด้วยในการที่จะดึงตรงนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะบ้าหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าคำว่าบ้าในที่นี้ส่วนตัวอาจารย์เองมองว่าอาจจะมันเป็นไปได้ว่าเรื่องของความเราเห็นมาตลอดเราก็เห็นนะเนาะว่าเขามีความไม่แน่นอนอันที่หนึ่งเอาแน่นอนไม่ได
้
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือสิ่งภาษาที่เขาใช้ที่คนกังวลกันมากเลยว่าโอ้โหที่โพสต์ลงไปเนี่ยอันนี้แรงมากถึงกับจะทำร้ายล้างอารยธรรมอ
ารยธรรม
ใช่แล้วก็ถึงกับแบบใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนก็มองสงสัยกันไปว่ามันเกิดอะไร
เขาขายหรือเปล่าม
ันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บอกว่าในฐานะนักวิชาการเราเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ด้วยยิ่งไม่สามารถที่จะไปบอกได้เลยว่าเขาบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าแบบโกรธมากขึ้นโกรธเกลียวแรงมากยิ่งขึ้น
ครับการว่ากันว่าการกระทำในตอนโตมักจะมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากตอนวัยเด็กต อนเด็กๆทำเขาเผชิญอะไรมาบ้างครับอาจารย
์
ถึงโตมาเป็นแบบ
จริงๆดูแล้วเหมือนเติบโตมาในครอบครัวที่ก็พร้อมในด้านการเงินแล้วก็เป็นโอน
บ้านรวยอยู่
บ้านรวย
ครับ
นะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับแต่ก็ชีวิตเขาก็ผ่านมาเหมือนเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะเออแล้วเขาต้องดิวกับธุรกิจใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันก็ดิวกับประสบความสำเร็จบ้างแล้วก็ล้มละลายหรือว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วอะแต่เขาก็เป็นคนที่ทัฟอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่อึดแล้วก็อย่างนึงมีความรู้สึกว่าคือคนที่มาถึงระดับนี้ได้แล้วเนี่ยคือเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแน่นอนแล้วอย่างนึงที่เป็นข้อสังเกตแต่เขาก็คือก็จะเป็นความที่อึดความทนของเขาแล้วก็มีการพูดถึงอันนี้ต้องบอกว่ามีการพูดถึงหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็โพสต์บ้างเนาะเขาก็พูดถึงว่าคือมีลักษณะออกไปในทางที่เขาชอบอยากจะแก้แค้นฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของเขาเพราะเขาโพสต์ด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยไอการแบบการเอาคืนการแก้แค้นมันสวีทนะอันนี้คือเขาไปดึงคำพูดของใครมาจันไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนทรัมป์บอกว่าเออการแก้แค้นมันคือมันหอมหวานเนาะแล้วมันไม่อ้วนด้วยประมาณนี้หรือก็พยายามที่จะพูดถึงมีการพูดถึงบ่อยหรือแม้แต่ช่วงหาเสียงที่แบบเออจะแบบเอาคืนนะไอ้พวกที่แบบเคยทำเขาไว้เนาะเออหรือว่าเอาจะฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่เคยทำเขาไว้เนี่ยเขาเหมือนกับแบบอยากจะแบบเอาคืนก็มีการพูดมาแบบนี้เหมือนกัน
ก็มีความเจ้าคิดเจ้าแค้น
มันก็จะมีอยู่
ครับตอนเด็กนี้พ่อเขาปลูกฝังเขามาแบบประมาณไหนครับอาจารย
์ก็เท่าที่ดูที่อ่านประวัติเข้ามาก็คือคุณพ่อเขาก็ให้เขาแบบออกไปเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะลองทำงานด้วยตัวของเขาเองด้วยนะก็ต้องบอกว่าตัวทรัมป์เองก็ฝ่าฟันเหมือนกันนะแต่ว่าในความของเขาอ่ะในโลกของเขาเป็นโลกธุรกิจเลยนะโลกธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเติบโตมาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีประสบการณ์ทางการเมืองมากนักอ่ะตั้งแต่พอ2016ช่วงก่อนหน้านั้นเขาถึงพยายามที่จะลงมาเรื่องของการเมืองนะแน่นอนว่าเขาติดในเรื่องของการบริหารหรือการคิดการทุกอย่างเนี่ยมาจากแบบในเชิงตอนที่เขาทำธุรกิจอยู่แล้วแน่นอนเพราะอย่างที่บอก perception ของเขาโลกของเขาอะที่ผ่านมามันคือนักธุรกิจ
อยู่ในวงการธุรกิจอยู่ดีอะไรทำให้เขาอยู่ดีโยกตัวเองอยู่ใน
คือก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็คิดว่าคนเรามันถึงจุดหนึ่งที่แบบว่า
ประสบ
ความสำเร็จแล้วนะก็มีบ้างที่เขาอาจจะอยากที่อยู่หน้าจอแล้วก็เป็นที่คนรู้จักเคารพนับถืออ
ยู่เบอร์หนึ่งในสังหาคงไม่พอต้องเป็นแบบเบอร์หนึ่งของโลก
มันจริงๆมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วว่าเราก็เห็นในนักการเมืองของไทยเราหรือประเทศเราก็แน่นอนว่า
ก็เป็นนักธุรกิจกันมาก่อนทั้งนั้นหลายคนจุดเปลี่ยนอะไรเขาอะที่ทำให้ทำมาอยู่ตรงนี้ได้ครับอาจารย
์เชื่อว่าเขาเป็นคนที่พออยากทำอะไรแล้วเขาน่าจะทำที่แบบจริงจังแล้วเขาก็ไม่ยอมอาจจะไม่ยอมแพ้เขาต้องให้เป็นที่ยอมรับ
อ
ันนี้ต้องเป็นที่ยอมรับแล้วก็เขาว่าจะพูดอย่างตลอดมาอยู่แล้วว่าหรือแม้เราไม่ต้องพูดเราก็เห็นว่ามีใครต่อว่าเขาหรืออะไรเขาเนี่ยคือเขาไม่ยอมแพ
้เขาส่วนทันทีอย่างเช่นมีนักข่าวไปถาม
เรื่องของนักข่าว
ไม่เข้าหูหน่อยเนี่ยเขาก็สวนกลับเงี้ยอ่ะถ้ามองไปการที่เขามีปัญหานักข่าวเยอะแต่เขามาจัดมองย้อนไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมาจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่ออะไรเงี้ยครับอาจารย์มันเป็นประเพณีอยู่แล้วป่ะครับอาจารย
์ก็คือจริงอ่ะมันจริงๆต้องบอกว่าตัวนักข่าวเหมือนก็เหมือนไทยเราเหมือนรัฐบาลก็ต้องการนักข่าวอยู่แล้วในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารออกไปแต่ว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามีอคติบางเรื่องกับนักข่าวนี้ย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงว่านักข่าวบางคนเนี่ยคือบางทีถามอะไรเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรมากๆเนี่ยคือทรัมป์ก็จะเราจะเห็นว่าคำพูดที่เขาใช้ว่าเขาเนี่ยเป็นคำไม่สุภาพหรือแม้แต่ล่าสุดที่รายการ60 minutes ที่แบบเขาเพิ่งถูกเพิ่งถูกรอบจะสังหารเขาเนี่ยแล้วก็มาออกรายการก็ยังว่าเลยยังว่านักข่าวคนนั้นเลยมาถามคุณไม่ควรพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย you are disgraced คือแบบเหมือนกับโอ๊ยมันไม่น่าพูดอะไรเงี้ยก็คือแบบดุเขาหรือก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวพูดบอกให้เงียบๆแบบพิกกี้ใช้คำว่
า
แซวมันก็ดุแล้วก็บางครั้งพอตอบคำถามอะไรไม่ได้หรือมาจากช่องอะไรที่แบบพูดอะไรที่แบบมันค่อนข้างที่จะกระทบเขามากเขาก็จะปฏิเสธบอกไอ้เนี่ยกลบเกลื่อนไปด้วยแบบเฟกนิว ชอบเฟกนิว
แบบถ้าโดนคำถาม
อะไรก
็ตอบไม่ได
้แบบ
บอกเฟกนิวเลย
ก็วิเนี่ยคุณมาจากเฟกนิวหรือว่าคุณมันเห็นมันสังเกตจากที่เขาจากที่สัมภาษณ์เนาะหรือว่าก็ไปต่อว่าเนี่ยคุณไปเอาข่าวอะไรมาหรืออะไรประมาณนี้แล้วอย่างนึงคือตัวทรัมป์เองเนี่ยลักษณะของเขาคือเขาต้องการคอนโทรล narrative คอนโทรลเรื่องราวทั้งหมดถ้าเขาคอนโทรลไม่ได้เขาก็จะแบบโกรธขึ้นมาอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเพราะนั้นเนี่ยสำหรับงานนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นงานเลี้ยงเนาะเออแล้วก็ก็คือที่คนเขาก็สงสัยกันอีกส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าไอ้ทำไมต้องมามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
สื่ออยู่เยอะมาก
คือยังไงก็ตามอ่ะคือเขาก็ต้องการสื่ออย่าลืมก็คือถ้าเป็นพูดถึง political marketing จริงก็คือสื่อสำคัญมากๆในการที่จะถ่ายทอดทุกอย่างออกไปถึงแม้เขาจะมีเขาเรียกว่า true social ของเขาแล้วว่ามันไม่พอหรอกเขาต้องการสื่อจริงๆเขาต้องการสื่อแต่เป็นสื่อที่ควบคุมได้เขาควบคุมได้
อาจารย์สามารถแบ่งได้ไหมครับว่าสื่อไหนบ้างที่แบบสนับสนุนทรัมป์หรือว่าแบบต่อต้านทำอะไรเงี้ยสามารถแบ่งได้
ก็ที่เห็นอันนี้ Fox News นี่คือของแบบ
อันนี้
ชัดเจนชัดเจนหรือว่าพวก CNN พวกอะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบบางทีอาจจะมีคำพูดที่เขาบอกว่าเขาไม่อาจจะพูดไม่ถูกใจเขาหรือเขียนอะไรที่มันไม่ถูกใจเขาอะไรแบบประมาณนี
้มันเสรีสื่อบ้านเขาก็ไม่ได้ชัดเจนพอหรือเปล่าครับเมื่อทำเป็นประธานาธิบดีอย่างเงี้ย
คนก็มีนะก็มีเขาก็ยังมีเสรีภาพในการที่จะ
ก็ยังพูดได้เขียนได้
ใช่ได้ใช่แต
่
ก็คือก็อย่าลืมว่าต้องอยู่ในกรอบด้วยนะว่าเออไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรืออะไรแบบประมาณนี้มันก็ใช่ก็เหมือนของเราเขาก็สื่อพูดได้ฉันเองสื่อได้ทุกอย่างเขามีเสรีภาพในการแต่อย่างทรัมป์เองเขาแบบชอบสื่อไหนมากกว่าหรืออะไรจะให้สื่อนี้มากกว่าหรืออะไรแบบนี้มากกว่าเขาที่แบบเป็นฝั่งของเขาเงี้ย
ก็บอกไปชัดเจนว่าเอาอันไหนชมชั้นก็จะให้สัมภาษณ์เยอะ
มันมีลักษณะเป็นแบบนั้น
ครับย้อนไปอดีตสักนิดนึงครับอาจารย์อดีตประธานาธิบดีแต่ละท่านไหนบ้างที่คล้ายๆทำหรือว่าทำไปคล้ายท่านไหนบ้างครับอาจารย
์วันนี้พูดแล้วเหมือนพูดลำบากนะว่าจะเหมือนกันเลย
มัน
ไม่มีแต่ว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าแนวทางในการดำเนินนโยบายของทรัมป์เองเนี่ยในอดีตกับประธานาธิบดีที่ผ่านมาบางคนมันก็มีความแข็งกร้าวเหมือนกันดีกว่ามันเหมือนแต่สไตล์อ่ะไม่เหมือนส่วนตัวมองว่าสไตล์ของเขาไม่เหมือนใครใช่แต่ว่าถ้านโยบายไม่ได้ต่างกันนโยบายที่เอาขึ้นมาแข็งกร้าวกับอิหร่านหรอหรือนโยบายอเมริกาเฟิร์สอะไรของเขาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดนั้นแต่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของคนอเมริกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันมีหรือนโยบายในการที่จะอยู่โดดเดี่ยวหรืออะไรก็เอามาใช้กันในหลายๆครั้งหรือมันมีมาอยู่แล้ว
ม
ีอยู่แล้วไม่มาปรับใหม่เฉย
ๆครับมองในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ครับอาจารย์นิยามของคำว่าผู้นำที่ดีคืออะไรครับถ้าจะเอาทำเป็นตัววัด
ถ้าพูดถึงนะสำหรับที่ดีเนาะคืออาจจะต้องตอบโจทย
์
ก
ับ
คนประชาชนหมายความว่าตอบโจทย์นี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้บริหารประเทศยังไงให้ตอบโจทย์แล้วก็ทันกับณปัจจุบันก็คือต้องยอมรับว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วเราไม่สามารถที่จะนำนโยบายแบบเดิมๆมาบริหารประเทศได้อีกแล้วเพราะนั้นนโยบายผู้นำที่ดีคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงความดีหรือความไม่ดี
ไม่นึกถึงอุปนิสัยไม่ได้พูด
เราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่พูดถึงว่าเขาสามารถที่จะจัดการบริหารประเทศเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชาติและเกิดประโยชน์กับประชาชนได้หรือเปล่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับมาย้อนกลับมาถามที่ทรัมป์นะก็คืออันนี้ก็คือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าที่คนตอนนี้ว่าเขามากๆเนี่ยนะก็อันนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนทรัมป์แต่ว่ากำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถในคำว่าต้องพิสูจน์ไปอีกนะเพราะตอนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาปีที่2ของเขาถ้าสมมุติเขาสามารถทำได้อย่างที่เขาพูดให้ประชาชนเขาได้ก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะเป็นผู้นำที่ดีสำหรับชาติที่อย่างน้อยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได
้การที่ทำให้ประชาชนตัวเองดีมันจำกัดด้วยวิธีการไหมครับคือไปทำประเทศอื่นอย่างเงี้ยแต่ประเทศตัวเองดีอย่างเงี้ย
คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของทัพคิดแบบพูดถึงสัจจนิยมนะคะก็คือแน่นอนผลประโยชน์ของชาติมันสำคัญที่สุดเน
า
ะ เพราะฉะนั้นผลประโยชน์แห่งชาติของที่สุดเนี่ยคือในหลายๆครั้งวันนี้ไม่ต้องพูดถึงอเมริกานะประเทศอื่นๆก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดการทำสงครามหรือการทำสงครามก็ทำให้ประเทศอยู่รอดได้เหมือนกันถ้าเราพูดถึงว่าสงครามไม่ดีถ้าเราพูดถึงสงครามว่าการใช้กำลังไม่ดีแต่ว่าก็ต้องทำหรือที่เขาเรียกว่าแบบมันเป็นสงครามเพื่อให้เกิดให้เรารอดพ้น survive มันคือผลประโยชน์ที่สำคัญอธิปไตยคือสำคัญนะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการรุกรานเขาหรือว่าการ defend ก็ถ้าเพื่อประโยชน์ของประเทศอ่ะมันดีหมดเลย
คือถ้าคิดแบบสัจจนิยมอ่ะจริงๆก็คือการรุกรานในสมัยอดีตเนาะที่มันไม่มีกฎหมายที่ห้ามอะไรเงี้ยการรุกรานเพื่อแย่งชิงเอาอาณาเขตเพิ่มเติมขึ้นมาเอาดินแดนเพิ่มเติมขึ้นมาหรือการลัทธิจักรวรรดินิยมทั้งหลายที่ไปแสวงหานั่นก็คือเพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเองเพื่อเสริมสร้างอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้น
ขอมองไปที่คู่แข่งของสหรัฐอย่างจีนหน่อยครับอาจารย์มองในแง่รัฐศาสตร์เหมือนกันผู้นำอย่างสีจิ้นผิงกับระบอบการปกครองแบบจีนกับสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยท่าทีของแต่ละสองคนเนี่ยแตกต่างกันอาจารย์จะมองยังไงครับเกี่ยวกับระบอบการปกครองไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่า
หมายถึงระบอบการปกครองเนี่ยอาจารย์มองว่าระบบการปกครองมันเราคือแต่ละชาติมีสามารถที่จะเลือกระบบการปกครองอ่ะที่มันเหมาะสมกับตัวเองได้อยู่แล้วมันไม่ได้ต้องไม่ได้บอกว่าประชาธิปไตยแบบดีที่สุดหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าก็คือทำยังไงให้แบบบริหารและปกครองประเทศไปได้อ่ะนะคะแบบก็คือส่วนตัวอาจารย์มองว่ามันเราไม่สามารถจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันได้อ่ะการปกครองในรูปแบบไหนดีกว่ากันได้มันไม่ใช
่มองจากภาพเนี่ยอาจารย์ถ้ามองจากภาพเนี่ยฮะจีนก็ดูแบบโดดเด่นกระโดดขึ้นมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการปกครองของสีจิ้นผิงนี่แหละ
ใช่ใช่ก็คือมันเป็นเรื่องของการบริหารประเทศแล้วก็เรื่องของนโยบายที่ว่าจะทำยังไงซึ่งจีนก็ทำได้ดีมากในเรื่องของการขยายอิทธิพลของตัวเองออกไปในเรื่องของเศรษฐกิจคือเขาก็ก้าวมาทิศทางของเขาที่มันก็ทำให้ประเทศเขาเนี่ยมันลุกขึ้นมาจนถึงลักษณะเหมือนมองว่าเป็นการท้าทายประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้เลย
มีคนมองว่าการโจมตีอิหร่านของสหรัฐกระทบกับจีนด้วยแต่ทางอ้อมเนี่ยอันนี้อาจารย์มองยังไงครับกระทบแบบไหนครับอาจารย
์ถ้าพูดถึงกระทบก็ คือตอนนี้จีนเราเห็นว่าจีนนิ่งมากๆเลย
ครับ
ใช่จีนนิ่งมากแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็ปล่อยให้แบบสหรัฐก็คือส่วนตัวมองว่าจีนอาจไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งกับเหตุการณ์กับตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ณตอนนี้เราจะเห็นภาพว่าเขาก็พยายามจะภาพของโลกเราตอนนี้มันเหมือนกับตัวสหรัฐอเมริกาคือทุกหลายประเทศเนี่ยพยายามจะให้มันจำกัดวง อยู่แค่เนี่ยมีอิสราเอลเนาะมีอเมริกาเนาะมีอิหร่าน
EU ก็ไม่ยุ่งอ
่ะเราเห็น EU ไม่ยุ่งหลายๆประเทศก็คือพยายามที่จะไม่ยุ่งกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ทำให้ทรัมป์เองขอความช่วยเหลือก็แอบน้อยๆงอนๆไปบ้างอะไรแบบนั้นเราก็จะเห็นว่าก็พยายามจะจำกัดวงให้มันอยู่ตรงนี้เพราะไม่งั้นมันจะกลับเข้าไปรูปแบบเดิมก่อนที่เกิดสงครามโลกในแต่ละครั้งใช่ไหมซึ่งมันก็ในยุคนี้แล้วมัน
ม
ันค่าใช้จ่ายการทำสงครามมันสูงเยอะมาก
มองกลับไปนิดนึงครับอาจารย์การที่ทรัมป์กล้าวิจารณ์พระสันตะปาปาเนี่ยครับอาจารย์โดยทั่วไปนี่ควรหรือไม่ควรนะ
โดยปกติแล้วต้องบอกโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับรับตำแหน่งใหม่ไม่ว่าจะคนเก่าหรือว่าขึ้นเป็นคนใหม่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเน
ี่
ยนะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไปเยือนเราก็จะเห็นว่าเขาไปเยือนแบบวาติกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าคือก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เนาะแต่ว่าก็อาจารย์ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทรัมป์เองเนี่ยต้องการเพื่ออะไร
อ
ันนี้ก็ต้องบอกอาจารย์ไม่ทราบไม่ว่าความต้องการในใจของเขาคือมันวิเคราะห์ไม่ได้แต่เอาให้ฟังได้ว่าโดยปกติอะประธานาธิบดีสหรัฐจะให้ความ respect กับตัวตัวแบบป๊อปมาก
ๆเหมือนย้อนกลับไปที่อาจารย์เคยบอกว่าเขาต้องเป็นผู้ชนะต้องเป็นที่หนึ่งใครมาต่อว่าเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แม้กระทั่งป๊อปเขาก็เลยต้องสวนกลับอย่างเงี้ย มันก็แบบแปลกๆแต่เขาได้รับคำวิจารณ์เยอะมาก
ใช่ใช่ก็แต่เขาก็ต้องยอมรับตรงนั้นไป
ครับ
ต้องยอมรับตรงไปเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ปอบก็คือตอนนี้ทุกอย่างหรือสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาคือเราอาจจะมองได้ว่าเหมือนเขาไม่ได้กลัวใครเลยเขาไม่ได้กลัวใครเลยแล้วอาจจะต้องการที่จะให้ภาพลักษณ์ของเขาออกมาในลักษณะแบบนั้นด้วยซ้ำ
ที่จะบอกว่าเขาไม่กลัวใครเลยถ้าจะมองใครสักคนหนึ่งที่จะเอาเขาลงได้ครับอาจารย์มีใครบ้างอะ
ภรรยาเขา
หมายถึงห้ามปรามอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่รับหรือว่าที่แจ้ง
คือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้เขามีอำนาจแบบแล้วเขาก็ค
ือ
เขามีอำนาจแล้วก็คือเขาขึ้นมาเป็นประธานดีโดยผ่านกระบวนการที่มันชอบ
ถ
ูกต้องหมดเลยถามว่าก็คนอเมริกันก็เลือกเขานะส่วนใหญ่นะคะแต่ในโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ชอบอ่ะอย่างการเลือกตั้งกลางเทอมนี้ก็ยิ่งจะแสดงให้เห็นแล้วล่ะนะคะเป็นการที่ให้โอกาสตัวประชาชนเนี่ยออกมามันก็เป็นการสื่อว่าเดี๋ยวเราดูคะแนนว่าความนิยมของเขาตอนนี้มันไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนตัวอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเนาะเลือกตั้งกลางเทอมอะแต่มันก็จะสะท้อนให้เขาเห็นว่าประชาชนกับเห็นกับรัฐบาลชุดนี้ยังไงบ้าง
ถ้าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปลายปีที่จะถึงนี้ถ้าผลออกมาเป็นทางเดโมแครตได้มาเยอะนะส.ส.ในสภาก็อาจจะทำให้นโยบายที่ทรัมป์เขาวางไว้อาจจะแบบอะผ่อนปลนลงบ้างหรือเปล่า
อาจจะถูกสกัดไปบ้างกฎหมายอาจจะแบบอาจจะผ่านยาก
พ
บประมาณยากนิดนึงแต่ยังไงเขาก็จะต้องอยู่ต่อไป
ม
ันถามว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องทนไปจนถึง
ครบวันละ
ก็ต้องครบ
อย่าง
น
ี้
โดยปกติจะเป็นแบบนั้น
มีเซเลนิโอไหนบ้างครับอาจารย์ที่จะทำให้เขาอยู่ไม่ครบวันละ
ซีเนโอไหนตอนนี้เนี่ย
การถูกถอดถอนเนี่ยที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยคงยากแล้ว
คือคิดว่าไม่น่าจะได้ถ้าจะมีอันนึงก็คือเรื่องสุขภาพประมาณแบบนั้นสุขภาพที่โดยปกติแล้วเอาจริงๆตอนนี้มันไม่มีกฎเนาะมันไม่ได้มีคือคนพยายามจะบอกว่าให้เขาไปตรวจ ให้เขาไปตรวจหรือว่าแพทย์บอกว่าเออมีรอยช้ำอะไรนะให้ไปตรวจจริงๆมันไม่ได้มีกฎการบังคับว่าจะต้องให้ประธานาธิบดีไปตรวจสุขภาพทุกปีนะแต่มันเป็นแค่ธรรมเนียมธรรมเนียมว่าจะก็ไปตรวจเนาะถามว่าต้องเผยแพร่ผลสุขภาพของตัวเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้มีกฎที่จะต้องมาให้เขามาเผยแพร่หรือบอกให้เขาไปตรวจเกี่ยวกับ cognitive การรับรู้อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีส่วนบังคับจะต้องไปตรวจสุขภาพไม่ได้หมายถึงตรวจสุขภาพจิตด้วยเพราะนั้นมันก็
ตรวจทั่วไปเหมือนพนักงานบริษัทตรวจ
ก็คือมันแต่มันก็อย่างที่บอกว่าเขาจะตรวจหรือไม่ตรวจก็เรื่องของเขาแต่มันเป็นธรรมเนียมที่จะให้คนรู้ว่าเขาโอเคอยู่นะสุขภาพเขายังดีอยู่นะ
แต่ดูเขาเดินเหินอะไรได้ตอบโต้กับนักข่าวได้ก็คงจะแข็งแรงน่าดู
ตอบโต้ได้ใช่ใช่แต่ก็สิ่งที่เอาตอนนี้ที่ระวังคือการไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจริงๆเขาก็มีความคิดของเขาในการดูแลสุขภาพของตัวเขาเองอย่าลืมว่าเขาพี่ชายของเขาอ่ะคืออาจจะเสียชีวิตจากเรื่องการกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพคือเขาไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เขาไม่สูบบุหรี่เลยอะไรตรงเนี้ยอันนี้ก็สิ่งที่เขาดูแลตัวเองแต่ว่าอย่างเขาเป็นคนตื่นเช้ามากนอนน้อยมากแต่เขาก็มีความเชื่อเรื่องเขาเรียกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทีโอรีก็คือเขาเชื่อว่าตัวทุกคนอ่ะในแต่ร่างกายของมนุษย์ทุกคนนะนี่เป็นแค่ความเชื่อของเขานะซึ่งมันก็มีทฤษฎีแบบนั้นจริงๆเชื่อว่าแบบมนุษย์ทุกคนมันมีแบตเตอรี่ของตัวเองที่แบบว่าเหมือนเราต้องสงวนเอาไว้อย่าใช้จนหมดเพราะฉะนั้นทรัมป์เองก็จะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายมากเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกกำลังกายหนักๆเพราะเดี๋ยวกลัวแบบแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างกันกับที่หมอก็ต้องแนะนำให้ทุกคนออกกำลังกาย
นอน8ชั่วโมงออกกำลังกายทำไม่ทำ
แ
บบนั้น
แล้วยังกินฟาสต์ฟู้ดอีกแบบชอบกินพวกแมคโดนัลด
์
KFC ประมาณโค้กอะไรประมาณแบบนี
้เราก็หักล้างไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
่แต่เขาก็มีวินัยของเขาที่เขาตื่นขึ้นมาตื่นแต่เช้าแล้วก็มีเวลาทำงานของเขา
อันนี้คือชีวิตรูทีนของเขาเลยอ
ันนี้ก็คือใช่
ก็วันหยุดก็ตีกอล์ฟบ้าง
ก็ตีกอล์ฟแต่ก็ไม่เดิน
ไม่เดินนั่งรถกอล์ฟไป
สงวนแบตเตอรี่ตัวเองไว
้อ๋อกับ2ปีที่เขาครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางที่เราจะอยู่กับเขาต่อไปมอตโต้ที่เขาออกมา Make America Great Again แล้วก็ American First เนี่ยครับอาจารย์ทุกวันนี้สองอย่างนี้เกิดขึ้นกับสหรัฐแล้วหรือยังครับที่เขาให้สัญญากับประชาชนไว
้Make America Great Again เนาะก็สำหรับส่วนตัวอาจารย์มองว่าเขาพยายามจะทำให้มันกลับมายิ่งใหญ่ อีกครั้งนึงแหละส่วนอเมริกาเฟิร์สมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เราทำมันยังไม่ได้อยู่นอกกรอบนะคือเราสามารถจะโยงเขาโยงได้เอาจริงจริงต่อมันไอ้คำนี้มันเป็นคำที่กว้างแล้วก
็
กว้างๆเลยซึ่งมันโยงได้บอกฉันทำเพราะอะไรฉันทำเพื่อคนอเมริกันนะอิหร่านฉันก็ทำเพื่ออเมริกาอ่ะมันแต่ในความเป็นจริงที่บอกเขาหาเสียงไว้ว่าทำให้น้ำมันราคาถูกลงแต่ตอนนี้น้ำมันเขาก็ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ราคากลับสูงขึ้นอีกซึ่งแต่ถามว่าโยงเข้ากับกรอบของอเมริกาเฟิร์สได้มันโยงได้หมดมันเป็นคำกว้างๆกับเพราะตอนนี้ก็อาจจะจัดไม่ได้อีกนั่นแหละว่าม
ันจะไปถึงFirst, แบบไหนคือเกรทอย่างเง
ี้
ย
แล้วมันจะไปสุดตรงไหนตอนเนี้ยคือก็อยากจะดูต่ออีกสักนิดนึงอย่างน้อยก็2ปีที่จะได้เห็นว่ามันคือเอาจริงไอ้คำว่าอเมริกาเฟิร์สเนี่ยมันเป็นแค่คำทุกประธานาธิบดีทุกประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่าทำเพื่อประเทศตัวเองอยู่แล้วผลประโยชน์ของประเทศตัวเองอยู่แล้วแต่ก็สุดท้ายที่มีคำถามที่บอกว่าที่ให้คำถามมาบอกว่าจะถามว่าจะให้ท่านหนึ่งคำที่จะอธิบายเขาใช่ไหม
ใช่ครับ
สุดท้ายเราอยากจะบอกว่าท่านหนึ่งคำถ้าส่วนตัวของอาจารย์บอกว่าคำที่จะอธิบายเขาได้มันมีอยู่2คำนะ
ครับ
อาจารย์มองว่า Godfather Godfather คือความเป็น Big Boss
ครับ
ใน White House แล้วก็ความเป็น Big Boss ของการพยายามทำเป็น Big Boss ของทุกประเทศส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจารย์แบบอยากใช้ก็คือเขาเป็นโชว์แมนเขาเป็นโชว์แมนที่ค่อนข้างที่จะมีทาเลนต์คือมีพรสวรรค์พอสมควร
เก่งในเรื่องแบบนี
้ใช่
ครับขออีกแถมอีกอย่างนึงครับอาจารย์2ปีที่เหลือมีการวิเคราะห์กันไหมครับว่าทิศทางที่ทำจะดำเนินนโยบายอย่างเงี้ยจะเป็นไปในทางไหน
ค่ะก็อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนักวิเคราะห์คอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์หรือแม้แต่นักวิชาการมากๆเลยอย่างหนังสือที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็ได้ทำนายเอาไว้แหละว่าปีที่จะขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นแน่นอนแล้วก็แต่ความเข้มข้นของเขาเนี่ยอย่าลืมว่าเราดูตัวอย่างของอิหร่านละกันโอ้โหตอนแรกแบบดุเดือดมากแต่สุดท้ายก็ยอมเจรจาอันนี้ทุกอย่างถามว่าปีแรกเราจะเห็นถึงว่าเขาใช้เรื่องภาษีอย่างเดียวเลยภาษีเป็นเครื่องมืออาวุธเลยไม่คิดเลยนะปีแรกที่ว่าเราจะคิดว่าเขาจะลงมือไปลงกับเอาไปทุ่มกับเรื่องของการทำสงครามปีแรกโชว์ว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีที่แบบอยากจะรักษาสันติภาพแต่ต้นปีขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันดุเดือดต่างตรงข้ามเลยก็คือลุยแล้วก็ไม่รู้จะยืดเยื้อไปจนถึงไหนด้วยแต่ถามว่า2ปีที่เหลือต้องบอกว่าไอ้ความไม่แน่นอนของเขาอย่างที่มีคนอาจจะเคยพูดขึ้นมาว่าตกลงเขาบ้าจริงๆเขาแกล้งบ้
า
หรือเขาแกล้งบ้ากันแน่คำว่าบ้าในที่นี้หรือมันเป็นกลยุทธ์กันที่ทำให้คนไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทิศทางไหนมันก็ต้องตอบเลยว่าแน่นอนมันอาจจะอยู่ในกรอบแหละของที่มันไม่กรอบมันไม่เรียกว่ากรอบการดำเนินนโยบายของสหรัฐมันไม่ได้มันก็อยู่ในกรอบอเมริกาเฟิร์สนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าดูซิว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดอย่าลืมว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่ามันไม่ได้ไปช้าๆแบบเดิมอีกแล้วทุกประเทศนะตอนนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันทุกประเทศต้องหันมากลับมาดูนโยบายต่างประเทศของตัวเราเองว่ามันยังทันอยู่หรือเปล่าแล้วผู้นำเปลี่ยนไปมากขนาดนี้วันนั้นบอกเลยว่าด้วยความเอาแน่นอนไม่ได้แล้วก็การคาดเดาไม่ได้อะไรแบบนี้มันไม่ได้กระทบแค่ตัวในคนอเมริกันเองหรือว่ามันกระทบทั้งโลกที่เราจะต้องจับตามองดูแล้วก็ต้องปรับตัวของเราด้วย
เห็นในหนังสือปกท้ายสะดุดอยู่ครับอาจารย์ในยุคสมัยที่สหรัฐอเมริกาพูดเสียงดังและถือไม้เรียวอันโตขู่ประชาคมโลกเป็นสัญญาณที่บอกว่าระเบียบโลกใหม่กำลังจะมาถึงระเบียบโลกใหม่นี้มาถึงแล้วหรือยังครับอาจารย์กับคำพูดนี
้แต่ต้องบอกเลยว่าทรัมป์เองอาจจะทำให้ตัวคำว่าถ้าพูดถึงระเบียบโลกที่อเมริกาเคยสร้างมามันจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ตัวทรัมป์เองจะไม่ได้ยึดติดกับระเบียบนั้น
อ
ีกแล้ว
ระเบียบเก่า
ระเบียบมันที่ของอเมริกาที่เคยสร้างมาสคริปต์หลายเรื่องสคริปต์กฎหมายเรื่องของทาริฟเนาะที่คือ การเข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกของ WTO เนี่ยนะเรื่องของกฎเรื่องของการ การกำหนดภาษีจริงๆมันต้องการเปิดเสรีอะเอางี้แต่อันนี้ดันมากีดกันหรือแม้แต่ว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนแบบ UN สักเท่าไหร่เลยการถอนตัวแล้วก็สร้าง Board of Peace ตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการใช้กำลังโหเรื่องของเวเนซุเอลานี่คือก็เป็นคำถามแล้วเพราะฉะนั้นว่ามันการใช้กำลังมันสามารถทำได้อย่างนี้ทำขนาดนี้ได้ด้วยหรอไปจับตัวแล้วก็มีการฆ่าตัวผู้นำอิหร่านอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่มองว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะยังไงมันสิ่งที่สร้างมาสิ่งที่เขาเคยยึดมั่นมาแล้วเขาเป็นผู้สนับสนุนให้ประเทศอื่นๆทำตามด้วยมันไม่มีแล้ว
ที่ทำเป็นคนหิวแสงใช้คำว่าหิวแสงแล้วก็สร้างตัวตนสร้างคอนเทนต์มาทุกวันเนี้ยผมเชื่อว่าอีก100ปีก็ยังมีคนโจทย์จันพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำแน่นอน
แน่นอนแน่นอน
เหมือนที่คนพูดถึงฮิตเลอร์ในปัจจุบันนี้น่าจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับอาจารย์
แน่นอนแน่นอนเลย
วันนี้ขอบคุณอาจารย์
โอเค